nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa'addada yahsabu anna ma
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon dhe përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo. Të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë me gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian paralajmëron homologun e tij nga Emiratet për kërcënimet e regjimit sionist. Në një bisedë telefonike me homologun e tij nga Emiratet e Bashkuara Arabe, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, tha se vazhdimi i luftës në Jemen dhe përhapje konflikte dhe mosmarrëshje nuk janë në interes të askujt. Sipas agjencisë së lajmeve IRI, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Emirateve të Bashkuara Arabe, Abdullah bin Zayed Al Nahyan theksoi zhvillimin e marrëdhënieve dypalëshe dhe çështjeve dypalëshe, duke i referuar luftës në Jemen. Kreu i shërbimit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit tha: "Ne besojmë se vazhdimi i luftës dhe përhapje konflikteve dhe mosmarrëveshjeve nuk është në interes të asnjërs pal dhe as të rajonit." Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, konsideroi praninë e regjimit sionist në rajon si një kërcënim për të gjitha vendet dhe rajonet dhe theksoi se duhet bërë përpjekje që shkaqjet e krizës të mos zarrin në rajon. Ndërsa ministri i punëve të jashtme të Emiratëve të Bashkuara Arabe po ashtu në këtë bisedë telefonike deklaroi se qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe është serioze për zhvillimin e marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit dhe e konsideron të domosdoshëm vazhdimin e bisedimeve dypalëshe në fusha të ndryshme. Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministri i jashtëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, sa i përket krizës në Jemen tha: "Ne po përpiqemi të inkurajojmë të gjitha palët e Jemenit se që të arrijë një zgjidhje politike me mbështetjen e Organizatës së Kombeve të Bashkuara." Protestuesit kanadez do të vazhdojnë protestat për aq kohë sa të jetë nevojshme. Duke theksuar vazhdimin e protestave, protestuesit kanadez tan ata bllokojnë rrugën në Ottawa për aq kohë sa është nevojshme. Sipas agjencisë Reuters të lajmë, shoferët e kamionëve që kanë bllokuar qendrën e Ottawës për 6 ditë than se nuk kanë plane të largohen nga kryeqyteti kanadez derisa qeveria të shfuqizojë ligjin dhe normën për vaksinimin e detyrueshëm. protesta filluan të detyronin qeverinë e kryeministit kanadez Justin Trudeau të shfuqizonte vaksinimin e detyrueshëm për kamionën ndërkufitare dhe më pas u shndërua në një lëvizje anti-Trudeau. Trudeau, kryeministri i Kanadas, i cili vetë dhe familje e tij kanë vuajtur nga korona, dënoi kanadezët anë dhe theksoi nevojën për të dhënë fund protestave, duke thënë se kanadezët ishin të nevojitur me sjelljen e disa prej protestuesve. Proteste shoferëve të kamionëve kanë ndërprerë dhe mbyllur një pjesë të kufirit të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Kanadas. Numri i personave të infektuar me virusin korona në Kanada ka arritur në më shumë se 3 milion, prej të cilëve 33.000 kanë humbur jetën. Në 24 orë të fundit janë raportuar 13.000 raste të reja me COVID-19 në vend, ndërsa 151 persona kanë humbur jetën nga sëmundja e koronas në Kanada. Qytetarët saudite reagojnë ashpër dhe në formë të zemëruar për ndryshimin e flamurit të këtij vendi. Vendimi i regjimit saudit për të hequr nga flamurit saudin shprehnë La ilaha illallah Muhammed Rasulullah në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve me regjimin sionist ka zemëruar qytetarët saudit. Sipas agjencisë lajmeve RIB, në orët e fundit media sociale saudite ka shkruar ka shkaktuar buj duke dënuar vendimin dhe duke kritikuar atë dhe duke bërë thirrje për reagime popullore me aparatin e inteligjencës saudite që është detyruar të përdorë shprehjen thjesht tashëtheme në një përpjekje për të shuar zemërimin. Vëfaqja lajmi Al-Alam njoftoi se heqja e shprehjes së monoteizëm nga flamuri këtij vendi ka shngjallur zemërim në popullin e Arabisë Saudite. Parlamenti saudit miratoi ndryshimin e flamurit kombëtar në asansën e ti gjatë së hëndës. Ndryshimi ngjyrës së flamurit dhe heqja e mundshme e frazës monoteizëm prej ti është pjesë e ndryshimeve në Arabinë Saudite, e cila përcakton strukturën sociale dhe kulturore të mbretërisë si kible muslimanëve në kuadrin përgatitjeve dhe veprimeve të gjitha të vendeve marginale arabe të gjirbesikës në normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist. 3.000 trupa amerikane janë vendosur në Evropë lindore nga urdhri i Biden. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes Pentagon thotë se me urdhër të presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, 3.000 trupa amerikane do të vendosen në Evropën lindore për të ndihmuar Ukrainën në rast të një sulmi rus. Sipas agjencisë First News, zyrtarët amerikan të mërkurën thanë se Washingtoni do të dërkonte rreth 3.000 trupa shtesë në Poloni dhe Rumani për të forcuar aleatët e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Evropën lindore. Përballë asaj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përshkruan si një kacënim rus për të pushtuar Ukrainën. Qëllimi ishte të dërgoni një mesazh të fortë presidentit Vladimir Putin të tregoni botës sinqerisht se Aleanca Atlantike e Veriut NATO është e rëndësishme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zëllata tan tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit John Kirby në një konferencë përshtyp në Pentagon. Rreth 2 muaj më parë, mediat amerikane duke i referuar vendosjes së 100.000 trupave ruse në kufirin e Ukrainës, filluan të raportojnë për mundësinë e një pushtimi rus të Ukrainës në fillim të këtij viti, duke përshkazuar tensionet në Evropën lindore. Rusia megjithatë ka bërë propozimin për të ulur tensionet perëndimore me Ukrainën, në mënyrë që të garantojë sigurinë perëndimore duke përfshirë mashtrirën e aleancës ushtarake të Aleancës Atlantike të Veriut NATO në kufit e saj dhe të garantoj tërheqjen e trupëve të NATO-s nga rajoni. Ministri i Mbrojtjes i Bahreinit takon me ministrin izraelit të luftës. Ministri i Mbrojtjes i Bahreinit u takua me ministrin e luftës së regjimit sionist. Agjencia e zyrtare e lajmeve e Bahreinit raportoi se ministri i Mbrojtjes i Bahreinit Abdullah bin Hasan Naimi priti një delegacion izraelit që mbërriti në Manama dhe më pas u takua me ministrin e luftës së regjimit sionist Benny Gantz. Pikërisht pas lidhjes së mërkurës, mediat hebraike raportuan mbërritjen e ministrit izraelit të luftës në Bahrein në një vizitë të paparemruar. Burime në gjuhën hebraike parashikuan se Gantz do të nënshkruajë një marrëveshje bashkëpunimi për sigurinë e Bahreinit gjatë udhëtimit dhe do të takohej me zyrtarë të lartë. Ministri izraelit të luftës mbërriti në Manama, ndërsa kreu i regjimit sionist Isaac Herzog Mbërritin e Emiratet të Bashkuara Arabe këtë javë duke u takuar me princin kurorë të Abu Dhabit Mohammed bin Zayed. Para se të nisë nga Tel Aviv për në Emiratet të Bashkuara Arabe, Herzog shkruan në Twitter se udhëtimi i tij në rajonin e Egjiptit Persik ishte historik dhe falënderoi princin kurorë të Abu Dhabit Mohammed bin Zayed për ftesën e tij për ta vizituar. Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini normalizuan marrëdhënien e tyre me regjimin sionist në vitin 2020 me ndërmjetësimin e ish-presidentit amerikan Donald Trump. Kremlini ishte shqetësuar për vendosjen e trupave amerikane në Evropën Lindore. Zëdhënësi i Kremlinit tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës po vazhdonin të përshkallëzojnë tensionet në Evropë duke shtuar se dërgimi i më shumë trupave në Evropën Lindore ishte provë shqetësimit të Moskës. Sipas agjencisë së lajmeve Fars urdhë i presidentit amerikan Joe Biden për të dërguar disa mijëra trupa në Evropën Lindore, u prit me një reagim të ashpër nga Rusia. Zëdhënësi presidencial i Rusisë Dmitri Peskov të njëjtën në mëngjes tha se vendosi trupa amerikane në kupton dhe se Washingtoni po vazhdon dhe të përshkallëzonte tensionet në Evropë, duke dëshmuar vlefshmërinë e shqetësimeve të Rusisë. Pentagoni ka konfirmuar më parë se 3.000 trupa amerikane do të vendosen në Evropën Lindore për të ndihmuar Ukrainën në rast të një sulmi rus. Perëndimi ka akuzuar Rusinë për grumbullimin e forcave frankofire të Ukrainës dhe përgatitjen për të sulmuar Ukrainën. Moska ka mohuar të gjitha akuzat duke theksuar se aktiviteti ushtarak i Aleancës Atlantike të Veriut NATO frankofire të Rusisë është një kërcënim për sigurinë e saj kombëtare. Kompania izraelite dëshiron të furnizoj me mish perimesh tregun evropian. Instituti izraelit Redefined Meat ka njoftuar se ka mbledhur $135 milion për një raund të ri të prodhimit të mishit me bazë bimore. Për të filluar shitjen e biftekëve me perime në Evropë, raporton Sputnik duke cituar Bloomberg. Kompania planifikon të fillojë të ofrojë produkte mishi me bazë bimore të printuar në 3D në restorante të zgjedhura në Evropë, dhe planifikon të ndërtoj një fabrik të re në Holland dhe të shes biftekët e saj në 5.000 pika në Evropë deri në fund të vitit. Britania, Holanda dhe Gjermania dhe të jenë tregjet më të rëndësishme. Të prodhuar nga një kombinimi proteine me qishra, soja, panxari, bizele dhe ndyra të kokosit, këto produkte janë të pasur me proteina pa kolesterol dhe kanë pamjen djesin shien dhe shien e mishit të vërtet. Këto produkte pionere përdojnë printere 3D dhe bojë të ngrënshme. 194 lek për liter nafta në Shqipëri sa në Zvicër. Çmimi naftës në Shqipëri është rritur sërish tek se drejtuesit e automjeteve e kanë paguar sot me 194 lek për liter. Ka që pagoj karburantin në fillim të shkurtit dhe një Zvicëran i cili paguat mesatarisht 16 herë më shumë se sa një Shqiptar. Për qytetarët ky çmim është i papërballueshëm. Shumë shtrenjtë nuk përballohet skemi ku shkojnë pamjet dhe rrugës del pa karburant jo për më për fëmijë, po presë për vogël. 200 lek litri naftë është shumë, thot një qytetar. Në Shqipëri qarkullojnë mbi 700.000 automjete, nga të cilat 84% punojnë me naftë. Qeveria nuk mund të ndërhyjë në çmimet e tregut. Rritjen e çmimit të naftës prej disa muajsh ministri i financave Dalina Ibrahimi e rekomandoi me rritjen e çmimit në bursat ndërkombëtare. Në përfundim të mbledhjes së qeverisë, Ibrahimi theksoi se qeveria nuk mund të ndërhyjë në çmime, por monitoron situatën për të parashikuar ndërhyrje që mund të bëhen pas specifikuar cilat mund të jenë ato. Ministri i Financave tha se çmimi i naftës pritet të ulet në gjysmën e dytë të këtij viti. Manastiri Liuaj është ende herë për të lehtësuar masat anti-Covid. Ministri i Shëndetësisë Orgeta Manastiriu thotë se është ende herë për të lëshuar të gjitha masat kundër COVID-19. Ministri i Shëndetësisë së Shqipërisë, duke folur pas mbledhjes së Këshillit të Ministrëve, u shpreh se nga situata aktuale epidemiologjike duhet të tregohemi të kujdesshëm. Masat në Shqipëri janë masa që konsiderohen të ishte të ulë dhe mesatar. Situata po vlerësohet në mënyrë dinamike, deklaroi ministja Manastiriu. Ministri i Shëndetësisë tha se në Shqipëri mbi zëdhëron varianti Omicron. Kemi mbi 18 raste aktive, të cilat janë në masën 98% me variantin Omicron, tha Manastiriu. pritet që Komiteti Teknik të mbledhë për të rivlerësuar afatin 6 mujor të dozës përforcuese dhe uljen e ditëve të izolimit. Deri më tani janë kryer mbi 2.6 milion vaksinime dhe kanë marrë një ose dy doza 56% e popullsisë mbi 16 vjeç. Shtatë të vdekur nga COVID-19 brenda 24 orëve në Shqipëri. Shtatë persona kanë humbur jetën nga virusi apo koronavirusi COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit në Shqipëri, ndërsa janë konfirmuar 1533 raste të reja me virusin. Infektimet e reja kanë dalë nga 5404 testime që janë kryer nga ku kanë rezultuar edhe të shëruar 2215, që për fillimit të pandemisë në Shqipëri janë shënuar 238.655 raste shërimi nga koronavirusi apo sëmundje COVID-19. Aktualisht në Shqipëri janë gjithsej 18.068 persona të infektuar me COVID-19. 134 persona janë të shtruar në spital, 19 për të cilën ndohen në gjendje më të rënduar shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë i bën apel qytetarëve të vaksinohen sa më parë dhe të zbatojnë masat kundër COVID-19. Qytetarët mbi 16 mund të vaksinohen në qendra shëndetësore ose në pikën më të afërt të vaksinimit. Vaksinimi është i hapur edhe për fëmijët mbi 12 vjeç me probleme të sistemit imunitar me rekomandim nga mjeku, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Shqipërisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të ndiqni një program kushtuar 10 ditëshit të Faqerit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë në lidhje me këtë çështje. Imam Khomeini Rahmatullah Alej, lider i dashur. Ndodhemi në Prag të 42 vjetorit të fitores së revolucionit islamik të Iranit. Pa dyshim se ky revolucion askund nuk është njohur pa emrin e Imam Khomeinit Rahmatullah Alej. Për këtë arsye, edicionin e partë të programit speciale me rastin e këtyre ditëve, do t'ja kushtojmë prezantimit të disa dimensioneve dhe aspekteve të personalitetit të kësaj figure me ndikim të madh në Iran, dhe pse jo, në botë. Dita e 12 e muajit Bahman të vitit 1357 të kalendarit iranian, e cila përkon me muajin shkurt të vitit 1979, ishte plot pasion dhe entuziazëm. Imam Khomeini, pas shumë viteve, internim dhe dëbim nga dheu, u kthye në vendlindje me fuqi, dinjitet dhe mënyrë madhështore dhe të papërshkrueshme. Me mira qytetarë plot entuziazëm dhe dashuri kishin shkuar në aeroportin ndërkombëtar të Teheranit për ta pritur liderin e tyre të dashur me një dashuri dhe pasion të gjërë, sa një qielli i tërë. Në kohën kur avioni Imam Khomeinit, Rahmatullah Alej, zbriti në aeroport, zemrat e njerëzve shpejtuan ritmin dhe pulsin, dhe njerëzit vraponin dhe garonin me njëri tjetrin për të parë figurën e fuqishme dhe të palëkundur të liderit të tyre të dashur. Rruga e lëvizjes e Imam Khomeinit, Rahmatullah Alej, nga aeroporti deri tek varrezat e dëshmorëve, në vendin e quajtur Beheshte Zahra, në jug të Teheranit, ishte zbukuruar me lule dhe njerëzit përgjatë shumë kilometrave të rrugës kishin hedhur lule në përkujtim të dëshmorëve të revolucionit islamik. Porta e avionit Boeing 747 u hap dhe Imam Khomeini doli nga avioni dhe me madhështinë e pavdekshme u hodh në valët e vërshimit të njerëzve të dashuruar dhe si një shi i butë u ashoi etjen njerëzve të etur. Ai sikur profeti Ibrahimi, i dashuri i Zotit, theu idhujt e tiranisë dhe despotizmit dhe lajmërui lindjen pa perëndim të Republikës Islamike të Iranit. Aroma e salavateve dhe përshëndetjeve për profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, aroma bukur e lëngut të distiluar të trëndafilave dhe aroma e luleve dhe trëndafilave të hedhur nga njerëzit në drejtim të Imam Khomeinit u bën fillimi i një kapitulli të ri të zhvillimit dhe progresit. Po, erdhi Ruhullahu dhe përshpëritjet e fitores mbushën të gjithë qoshet e shtëpive dhe rrugëve. Mirëse erdhe pranvera e umetit. Mirëse erdhe, o Imam. Populli besimtar i Iranit e kuptoi thirrjen e Imam Khomeinit për të luftuar kundër padrejtësisë, si thirrje e së vërtetës. Qytetarët iranian e pan që një burrë me origjinë të pastër familjare dhe ngalloi gnostikëve dhe njerëzve të dashur, jo në bazë të dëshirave dhe ambicieve të ekos, por ashtu sikurse prisi i tij, Imam Huseini alayhis salam ishte ngritur për të ripërtërir fen dhe vlerat islame. Dhe pikërisht për këtë arsye, ata ju përgjigjen thirrjes së Imam Khomeinit dhe qëndruan e rezistuan përballë vunës, edhe si kur valet e fuqishme vërshuan mbi tiranin dhe despotizmin. Revolucioni islamik u bë si një diell që me lindjen e vet i dha shpresë dhe optimizëm të gjithë zemrave të lodhura nga padrejtësia, poshtërimi, varësia, antifetarizmi, korrupsioni, nga të këqija të cilat e shkatërrojnë një shoqëri. U dha shpresë atyre që mund të ngrihen, mund të krijojnë ndryshimin dhe mund të ndryshojnë strukturat shoqërore dhe politike drejt një gjendje më të mirë. Imam Khomeini jo vetëm të kërkon të ndryshimin, por këtë dëshirë për ndryshim e krijoi dhe në opinionin dhe zemrat e popullit iranian. Ky koordinim dhe kjo harmoni rezultoi me themelimin e sistemit shtetëror islamik mbi bazën e pjesëmarrjes së qytetarëve me moton pavarësi, liri, Republikë Islamike. Dëshmori Morteza Avini ishte një prej mendimtarëve dhe njohësve të mirë të perëndimit në Iran. Në lidhje me Imam Khomeinin, Rahmatullah Alej, ai ka shkruar: Imam Khomeini, Rahmatullah Alej, nuk ishte një profet i ri, mirëpo ishte prej kujtuesve. Ai, i cili u kujtoi njerëzve beslidhjen e tyre qendësore me Zotin e Madhëruar, dhe pas disa shekujve që kaluan nga zbritja e njeriu në formën e jetës shoqërore dhe kolektive, ashtu si paraardhësit e tij, nga Ibrahimi e Ismaili e deri tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, theu një periudhë të ignorancës dhe filloi një epokë të re. Imam Khomeini, ashtu si etërit e tij, ishte munduar të edukojë dhe të vetëdijesoj individët dhe shoqërinë, dhe me një fjalë gjithëpërfshirëse synonte të përhap parimet dhe principet e moralit. Përhapja e principeve morale është një prej urdhrave të Zotit të madhëruar në Kur'anin e shenjtë, drejtuar profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, në mënyrë që të gjithë dashamirësit e Islamit të informohen me këtë çështje, se shteti dhe politika nuk janë ndarë nga morali dhe virtytet njerëzore dhe shpirtërore, dhe shoqëria ideale e Islamit mund të realizohet vetëm me lidhshmërinë dhe bashkimin e këtyre dy çështjeve dhe elementeve të rëndësishme. Zoti i madhëruar në lidhje me këtë çështje u kujton muslimanëve se padyshim se në jetën e të dërguarit të Zotit ekzistojnë shembuj dhe modele për jetën tuaj. Surja Ahzab, ajeti 21.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem ishte shëmbulltyra më e mirë e një udhëheqësi islam, dhe pas tij ishte Imam Aliu alayhis salam, ai që manifestoi shembujt më të bukur të drejtësisë sociale dhe dinjitetit njerëzor në shtetin islam gjatë periudhës së qeverisjes së tij. Imam Khomeini, gjithashtu duke ndjekur rrugën e prijësve të mëdhenj të fesë, synonte të ripërtëri dhe të përhap vlerat fetare në shoqëri. Në shoqërinë e cila ndërtohet në orbitën e parimeve islame dhe të jurisprudencës së shkollës shiite, dhe në të cilën manifestohen principet morale dhe shpirtërore, një shtet i tillë kishte nevojë për një udhëheqës i cili plotësonte të gjithë kushtet përkatëse për njohjen e jurisprudencës, njohjen e fesë, respektimin e devotshmërisë dhe moralit islam. Ndërkohë që Imam Khomeini posedonte të gjithë këto karakteristika dhe virtytet të larta. Imam Khomeini, që nga periudha e rinisë ishte përkushtuar në edukimin e ekos dhe forcimin e principeve të moralit dhe virtyteve pozitive, prandaj ishte i pashembull në respektimin e moralit dhe në devotshmërinë ndaj Zotit. Kolegët e tij gjatë periudhës së studimeve në rininë e tij në shkollën fetare e dinin që Khomeini ka dy karakteristika të veçanta: zgjimi pas mesnatës për të kryer namazin e natës dhe adhurimet e tjera, dhe shmangja nga përgojimi dhe dëgjimi i përgojimit. Një njeri i tillë i merituar theksonte namaz të madhe në sinqeritet dhe në thonjen e të vërtetës, dhe mund të thuhet se sinqeriteti në thonjen e të vërtetës dhe në veprim e ka bërë të dashur Imam Khomeinin më shumë se çdo karakteristik tjetër. Sinqeriteti është një prej urdhrave të Zotit të madhëruar në Kur'anin e shenjtë dhe në udhëzimet e prijësve të mëdhenj të fesë, dhe një prej shenjave të devotshmërisë së besimit. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: thënia e së vërtetës është prej shtyllave më të forta të besimit, dhe kur Zoti e do një rob, e frymëzon atë që të thotë të vërtetën dhe të jetë i sinqertë. Imam Khomeini rahmatullahi alayhi i qëndronte besnik asaj që thoshte në jetën e tij personale dhe politike. Nëse ai rekomandonte autoritetet shtetërore për të bërë një jetë thjesht dhe askete, ai vetë ishte shembulli i vërtetë asaj jete. Populli i Iranit, kur e shihte bukurinë e sinqeritetit dhe vërtetësinë në fjalë dhe veprim të Imam Khomeinit, i shtohej besimi në idealet dhe rrugën e Imam Khomeinit rahmatullahi alej, e në këtë mënyrë qytetarët iranian kanë mbështetur Imam Khomeinin deri në sakrifikimin e jetës së tyre. Dashuria e qytetarëve iranian ndaj Imam Khomeinit ishte dashuri ndaj të gjithë të mirave. Imam Khomeini rahmatullahi alej e konsideronte popullin iranian përgjegjës për mirësinë dhe pasurinë e vet, dhe veten e konsideronte shërbëtor të popullit të Iranit. shpirti i buti i Imam Khomeinit dhe dashuria e tij e papërshkrueshme ndaj popullit iranian ishte si magnet që tërhiqte zemrat e njerëzve ndaj vetes. Imam Khomeini tregonte një përkushtim të madh ndaj shtresave të privuara të shoqërisë dhe u tërhiqte vërejtja në autoriteteve shtetërore që të shërbejnë me sinqeritet qytetarëve e sidomos shtresave të privuara. Imam Khomeini rahmatullahi alayh në lidhje me këtë ka thënë: "Detyra jonë dhe të gjitha autoriteteve të shtetit është kjo: që të shërbim këtij populli dhe të jemi pjesëmarrës në pikëllim dhe gëzim dhe në problemet e qytetarëve. Unë nuk mendoj që ka ndonjë adhurim tjetër më të lartë sesa shërbimi ndaj shtresave të privuara të shoqërisë." Jeta e Imam Khomeinit shoqërohej me thjeshtësi dhe mjaftueshmëri të madhe. Imam Khomeini rahmatullahi alayh, ashtu si paraardhësi i tij, jetonte jetë të thjeshtë dhe larg çfarëdo lloj luksi materialist të kësaj bote, dhe besonte se udhëheqësi i shoqërisë islame duhet të jetojë si shtresat e varfra dhe të mesme të popullit. Imam Khomeini kur nuk e ka ndarë veten nga populli dhe gjithmonë ishte me popullin dhe përkrah popullit. Ajatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë ka thënë: "Te Imam Khomeini rahmatullah alej ekzistonin tre bindje të forta dhe këto tre bindje i jepnin atij një forcë të palëkundur. I jepnin trimëri dhe qëndresë si dhe rezistencë. Këto bindje ishin besimi tek Zoti, besimi tek populli dhe besimi në vetvete. Këto tre bindje janë manifestuar gjithnjë dhe me kuptim të plot të fjalës në qenjen e Imam Khomeinit, në vendimet e tij dhe në të gjitha veprimet që ai ka ndërmarrë." Imam Khomeini ishte një autoritet i lartë fetar dhe gnostik i shkallës së lartë. E njëkohësisht, ai ishte edhe politikan i zgjuar, karizmatik, një luftëtar i palëkundur i diktaturës dhe i përkushtuar në luftën kundër varësisë për fuqitë e perëndimit dhe lindjes. Imam Khomeini, në aspektin e vizionit dhe njohjes, kishte njohje të thellë ndaj shoqërisë së kohës së vet dhe ndaj ngjarjeve dhe zhvillimit që ndodhen në vendet e tjera. Ai ishte një njeri me virtyte të larta, me një disiplinë shumë të lartë. Imam Khomeini ishte i njohur për pastërti dhe respektimin e disiplinuar dhe një prej sekreteve të suksesit e Imam Khomeinit në dituri dhe veprim, në udhëheqje dhe politik, ishte ky: që ai kishte një disiplinë të lartë në të gjithë çështjet e jetës. Ai për kryerjen e punëve ditore kishte shkruar një program në të cilin ndodhej një tabelë që përmbante të gjithë punët që duhej t'i bënte gjatë orëve të ditës, me përjashtim të disa orëve të natës, të cilat i kishte ndarë për kryerjen e namazit të natës, adhurimeve dhe lutjeve pranë Zotit të Madhëruar. Disiplina e tij ishte kaq shumë precize dhe e saktë saqë njerëzit përreth tij, duke parë atë se çfarë veprimi apo punë bën, e kuptonin se çfarë kohe dhe çfarë ore është gjatë ditës. Kjo është për arsye se Imam Khomeini në një orë të caktuar hante ushqim, dhe në një orë të caktuar flinte, dhe në një orë të caktuar zgjohej, dhe në një orë të caktuar kryente veprime të caktuara. Nëse kishte ndonjë takim, ai ishte i pranishëm në atë takim në orarin i caktuar. Vajza e tij Zahra Mustafa në lidhje me këtë thotë: "Imam Khomeini ishte kaq shumë i sakt dhe preciz, sa që nëse vonoi 5 minuta për ngrënjen e drekës, të gjithë antarët e familjes mërziteshin se për çfarë syje Imam Khomeini ishte vonuar disa minuta. Do të thotë të gjithë ne, pa vedije, shkonim drejt dhomës së imamit dhe e shihnim nga njëherë që ka ardhur Haxh Ahmedi, djali i Imam Khomeinit, dhe e kishte pyetur atë për diçka. Dhe kjo çështje ishte për shkak që Imam Khomeini ishte vonuar." këtë edicion ne po i përfundojmë me disa fjalë të Ajatollah Khamenei, nxënësit, ndjekësit dhe zëvendësuesit e Imam Khomeinit, i cili thotë: arsyeja për të cilën Imam Khomeini rahmatullahi alej me një fjalë ushtronte ndikim të madh në këtë atmosferë të gjerë publike të vendit, në të gjithë rrethanat dhe situatat, ishte spiritualiteti i tij. Ishte pastërtia e brendësisë së tij dhe lidhja me botën hyjnore. Ishin lotët që ai derdhte gjatë namazit të natës. Ai ishte burr i hekur dhe ngjarjet e hidhura dhe vështirësitë që e godisnin ata ishin aq të mëdha saqë e tronditën një popull të tërë. Mirë po nuk mundën ta lëkundin ata. Ai ishte një burr që në vështrimin e tij fuqia dhe hegemonia e fuqive botërore nuk kishte kur far vlere në sytë e tij. Por njëkohësisht në këtë, ai ishte një burr i cili qante dhe derdhte lot gjatë adhurimit dhe lutjeve para fronit hyjnor, duke kërkuar falje dhe pendim. Ajatollah Khamenei në një rast tjetër, në lidhje me Imam Khomeinin rahmatullahi alejhi thot: Imam Khomeini për shkak të lidhjes së tij me Zotin, përfshihej në mirësinë dhe mëshirën hyjnore. Ejani dhe po me atë mbështetje të Zotit, sinqeritet, përkushtim dhe vendosmëri, të vazhdojmë rrugën e Imam Khomeinit. Nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Në rahresi, me mo, me pide sardat as shome mo, sa hartami, dhe bo me mo, sa marpe olam shot no me mo, omide gjon, راه رسید به جسم ما روان دمید خوش آمدی امام ما تو رهبر قیام ما
Të nderuar dëgjues, për shëndetje, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar fesë së bukurisë islame dhe mirësive që vijnë prej kësaj feje hyjnore. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një këngëtare franceze pranon islamin. Zonja Melanie Diams thot: përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike në jetë. Dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe lumturi, kjo është rezultati besimit në Zotin një. Ndoshta disa mendojnë se prirja drejt islamit ekziston vetëm në mesin e njerëzve të thjeshtë. Kjo është në kohën kur nëse i hedhim një vështrim turmës së gjerë që pranojnë islamin, do të vërim se drita e besimit dhe logjika e qëndrueshme e islamit tërheqin natyrën qenësore të çdo njeriu i cili kërkon të vërtetën. Për këtë arsye, në mesin e atyre që kanë gjetur rrugën e shpëtimit, duke pranuar fen më të fundit dhe më të përkryer qiellore, ndodhen edhe shkencëtar, intelektual, politikan, sportist dhe artist. Zonja Melanie Georgiades, e njohur me emrin artistik Diams, këngëtarja franceze, është një prej atyre që pas zhvillimit të një karriere të suksesshme, qetësinë dhe lumturinë e saj e ka gjetur në fen islame. ngjarja e jetës dhe pikpamjet e saj gjithashtu janë interesante. Zonja Melanie Diams ka lindur në vitin 1980 në Kipro nga një baba grek dhe nën franceze. Ajo ka kaluar një periudhë të vështirë të fëmijërisë. Familja e Melanie Diams nuk kishte gjendje të mirë ekonomike dhe kur ajo ishte 4 vjeçare, familja e saj emigroi në Francë me shpresën e një jete më të mirë. Në Francë, jo vetëm që nuk u përmirësua fare gjendja e tyre ekonomike, por divorci i prindërve të Melanie Diams kur ajo ishte vetëm 3 vjeç, vështirësoi edhe më tepër jetën e saj, saqë ajo u detyrua të shkojë në jetimore. Në vitin 1994, ajo ndryshoi rrugën e jetës së vet dhe për shkak të talentit të saj artistik, ajo ju përkushtua muzikës dhe zhvilloi një karrierë të suksesshme, duke fituar edhe disa çmime, duke u njohur kështu si princesha e rapit francez. Karriera e saj si këngëtare, fama dhe pasuria nuk arriti t'i qetësonte shpirtin e saj, dhe në vitin 2007 ajo u fut në një depresion të thellë dhe shkoi në spital. Mirë po një vit më vonë, ndodhi një ndryshim i thellë në personalitetin e Melanie Diams dhe thuaj se ajo kishte gjetur rrugën e shpëtimit nga ajo gjendje kritike shpirtërore dhe psikologjike e cila kishte çuar atë deri në prag të vetvrasjes. Po, ajo kishte pranuar fen islame, fen e mëshirës dhe qetësisë. Zonja Melanie Diams, në lidhje me këtë ndryshim shpirtëror, thot: "Në të vërtetë, te unë ndodhi një ndryshim i përbërë nga morali, mëshira, dashuria dhe paqja përballë fanatizmit dhe të këqijave të mira. Pas asaj që ndodhi prapa meje, si e kaluar, që do të thotë spitali, çmenduria, arritja në nihilizëm dhe në asgjë, me pranimin e fesë islame, unë u linda përsëri. Islami bëri ndryshim të madh tek unë, sidomos pasi unë gjatë gjithë jetës kërkoja vetëm famë dhe bëja përpjekje për të arritur këtë qëllim. Mirë po i thash vetes, mjaft, rritu pak për të zhvilluar. Sot unë arrita në qetësi. Fati im, deri në një masë të madhe, është i ngjajshëm me atë të artistëve të tjerë." Kjo zonjë që ka pranuar së fundmi fen islame, në lidhje me pyetjen se besimi në Zotin një, a ka menduar ta zëvendësoj me njëherë muzikën, në mënyrë të qartë u përgjigj: "Kur nuk mund t'i krahasoj këto dy çështje me njëra tjetrën. Sot, unë jetoj vetëm për Zotin dhe me dashurin ndaj ti. Nuk kam djenjën e vetmis dhe nuk kam brengosje, sepse jeta ime ka gjetur kuptim të ri. Është një realiteti përditshëm se unë për çdo ditë 5 herë fal namazin dhe lutem pran Zotit." Propaganda e perëndimit indukton në këtë mënyrë që lumturia është në para dhe lirinë e shfrenuar dhe pa kurfar kufiri. Mirë po e vërteta është kjo që shpirti njeriut, që është kërkues i përkryerjes, synon realizimin e idealeve të larta dhe shumë më të vlefshme se sa idealet materialiste. Melanie Diams në lidhje me këtë thotë: "Ndoshta disa njerëz mendojnë se ne muslimanët, duke marrë parasysh disa kufizime, nuk jemi të lumtur dhe pranimi i gjërave si gëzimi jashtë normave të zakonshme në shoqëri është i vështirë dhe i pamundur. Prandaj për këtë arsye, ata mendojnë se në çfarëdo lloj mënyre që të jetë, duhen fituar para dhe në këtë mënyrë arrihet edhe lumturia. Ndërkohë që sot për mua janë paraqitur çështje të tjera, të cilat kanë tërheqje për mua. Ajo e cila në një kohë ishte një këngëtare e njohur e muzikës rap, tani në lidhje me muzikën perëndimore dhe sidomos muzikën rap, ka këtë pikpamje: unë më nuk dëgjoj muzikë, nuk e pëlqej më një muzikë të tillë. Ajo më imponon mua krenari, dhunë dhe shpenzime të mëdha, për arsye se unë mendoj që muzika rap mund të krijojë realitete të dhimbshme dhe sipas bindjes time, pranimi atyre realiteteve është mendje lehtësi. Unë tani jam ndryshuar. Përveç kësaj, jam edhe nën dhe më nuk kam kurfar lidhje me atë ambient të muzikës." Pranimi islamit nga një artist e njohur si Melanie Diams ka ngjallur irritimin e individëve fanatik që kundërshtojnë këtë fe qiellore. Ata, për ta prishur imazhin e saj dhe për ta detyruar atë që të heqë dorë nga feja islame, kanë kryer veprime të pandershme dhe jo burrërore. sidomos ku merret parasysh fakti se Melanie Diams insiston në mbajtjen e hijabit të saj. Kjo është në kohën kur në vendet perëndimore, sidomos Franca, pavarësisht paraqitjes si një vend ku sundon liria, ka vendosur kufizime për femrat që mbajnë hijabin islam. Melanie Diams, në lidhje me këto presione, thot: "Publikimi i fotografive të mia në Paris, pasi pranova islamin, ishte një lojë shumë e dhunshme. Kjo më mundoi shumë. Ata më kanë vjedhur fotografitë private. Ajo me cinizëm i drejtohet kundërshtarëve të saj. Çdo kush ka të drejtë në jetën e vet të thotë unë jam i lumtur. Prandaj, pse të mos e ndaj atë me të tjerët? Për shembull, shamia ime është bërë një problem në Francë, sepse shumë njerëz kam dëgjuar të thonë se ky është një veprim politik dhe rebelim." Më në fund, Melanie Diams në vitin 2015 shkroi një libër me titull Melanie, franceze dhe muslimane, në të cilin, duke u përgjigjur akuzave të kundërshtarve, ajo mbron fenë e saj. Besimi i zonjës Melanie Diams në islam dhe në hijab është shumë i rëndësishëm për atë sa që të heqë dorë prej tij për shkak të kishtrajtimit dhe propagandës negative. Ajo në mënyrë të qartë thotë: "Unë nuk e kuptoj se si mund të flasim rreth besimit dhe të mos ekzistoj hijabi. Këta dy faktor janë të pandashëm." Ajo në një intervist me gazetën franceze Express në lidhje me hijabin thot: "Një femër e mbuluar me hijab ose një person që ka pranuar islamin a nuk ka pavarësi mendore dhe emocionale, ndërkohë që hijabi femrës muslimane jep guxim, personalitet, durim, besim të pastër dhe spiritualitet të fort. Hijabi im është lidhja me Zotin. Unë vete kam vendosur që të jem mbuluar me hijab. Unë me të gjithë qenien dhe gjymtyrët e trupit e ndjej se duhet të jem me hijab. Kur në vendet publike njerëzit ngulin syt në mua, unë jam e qetë. Unë me anë të hijabit e kam gjetur veten." Realizuesi i kanalit informativ të FNJ të Francës në lidhje me intervistën me zonjën Melanie Diams thotë: "Zonja Melanie Diams në intervistën e saj fliste për lirinë e mbulesës dhe hijabit dhe është shumë e bindur në këtë, duke thënë se mbulesa bëhet shkak që të kemi liri dhe atë liri të cilën e zgjedhim vetë. Çdo gjë që veprojmë, veprojmë në bazë të lirisë, pa vendosur trupin ton në dispozicion të të tjerëve." Zonja Melanie Diams në këtë program thotë: "Kjo është për të ardhur keq, se të drejtat e femrave të mbuluara me hijab nuk respektohen dhe ato janë viktimat e emocioneve dhe të qëndrimeve fanatike." Perëndimi me propagandën e gjerë dhe qëllim keqe po pretendon në këtë mënyrë se veprimet terroriste të grupeve të devijuara dhe takfiriste në perëndim janë rezultati të menduarit islam dhe në këtë mënyrë të gjithë muslimanët po i konsideron terrorist. Është interesant fakti se këto grupe janë krijuar me ndihmën dhe mbështetjen e vetë shteteve perëndimore. Duke marrë parasysh propagandën e gjerë anti-islame të medjave perëndimore dhe me çdo veprim terrorist në botë, antarët e grupeve të ekstremit të djathtë dhe kundërshtarët e islamit i prezantojnë muslimanët bashkëpunëtor të takfiristëve dhe po vendosin në rrezik jetën dhe pasurinë e tyre. Një situatë e tillë është krijuar pas sulmit të kryer ndaj revistës Charlie Hebdo në janar të vitit 2015, ku muslimanët u përballën me sulme propaganduese dhe me keqtrajtime nga ana e ekstremistëve francezë. Në atë kohë, zonja Melanie Diams me anë të një mesazhi dënoi ashpër këtë veprim terrorist dhe ka shkruar: "Unë jam franceze. Islami ka ndaluar terrorizmin dhe kërkon paqe dhe qetësi. Islami nuk mëson hakmarrjen ose vrasjen, por me moton e zgjerimit të drejtës, besimit, synon përmirësimin dhe ngritjen e sjelljeve të njerëzit. Krimi i përket atyre të cilët kanë të menduar racist dhe të mbyllur dhe janë ignorant. Nga ana tjetër, ajo në lidhje me reagimet e ekstremistëve rreth kësaj ngjarje ka shtuar: Unë, nga frika e urrëties së palës tjetër dhe dhunës, kam mbyllur derën e shtëpisë time. Ajo në fund të mesazhit të saj, këtë situatë e ka quajtur lojë të djallit dhe të gjithëve u bën thirrje që të mos lejojnë të vazhdojë kjo lojë dhe ta shtojë urrëtien dhe armiqësinë. Zonja Melanie Diams tani jetën e saj ka vendosur në bazë të qëllimeve të larta islame njerëzore dhe në lidhje me fenë e re, thotë: Feja islame është më e thjeshtë dhe më e qartë se sa ajo fe për të cilën jam rritur, që do të thotë feja e krishterë. Në Kur'anin e shenjtë, në tregimet rreth profetëve, lexoj rreth njerëzve nga të cilët mësoj durimin dhe bujarinë. Ajo, në lidhje me ndikimin e fesë islame mbi të, thotë: Përhapja e fesë islame bëhet shkak për gëzim, qetësi dhe siguri psikologjike të njerëzit, dhe nëse unë në jetën time të re kam qetësi dhe gëzim, ky është rezultati besimit në Zotin një.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.